Він не знав, як йому бути. Пробиратися до мого ящика, крізь завалений усякою всячиною трюм, забрало б у нього чимало часу. А тим часом капітан Барнард міг би помітити його відсутність. Адже батько мав звичай щохвилини користатися з послуг сина, доручаючи йому впорядковувати та переписувати ділові папери, пов'язані з рейсом. Отже, тверезо обміркувавши становище, Огастес вирішив піднятися в каюту і почекати іншої нагоди. Він тим менше вагався, ідучи на це рішення, що спав я, як здавалося, цілком здоровим сном, і в нього не було підстав припускати, що я терпів незручності від свого ув'язнення. Щойно Огастес обміркував згадане вище рішення, як його увагу привернула метушня та крики, що долинали, як йому видалося, з кают-компанії. Він скоренько прошмигнув у люк, опустив ляду і розчинив двері своєї каюти. Та не встиг він переступити через поріг, як майже йому в обличчя пальнули з пістолета. І в ту ж мить його повалив з ніг удар вимбовкою. Чиясь дужа рука притисла мого товариша до підлоги, здавивши йому горло. І все ж він міг бачити, що відбувалося навкруг нього. Його батько зі спутаними руками і ногами лежав униз головою на приступках трапа, який вів у кают-компанію. Кров тугим струменем цибеніла з глибокої рани у нього в лобі. Він мовчав і, певно, був при смерті. Над капітаном Барнардом нахилився його перший помічник, дивлячись на нього з диявольською посмішкою. Він холоднокровно обнишпорив кишені вмирущого, діставши звідти великого гамана і хронометр. Семеро з команди, серед них був і Кок Негр, шастали по каютах з лівого борту, де швидко озброїлися рушницями та патронами. Крім Огастеса і капітана Барнарда, в кают-компанії було 9 чоловіків, і то найвідчайдушніші головорізи з корабельної команди. Далі негідники вискочили на палубу, забравши мого друга з собою. Перед тим вони зв'язали йому руки за спиною. Вся банда кинулася на бак до матроського кубрика, двері до якого були замкнені. Біля них стояли 2 заколотників із сокирами. Ще 2 вартували біля головного люка. Помічник капітана гучно викрикнув: «Гей, ви там унизу, чуєте? Ану, вилазьте по одному, і без витребеньок!» Через кілька хвилин з'явився перший охочий. То був англієць, який найнявся на корабель матросом-чорноробом. Він жалібно плакав і благав помічника капітана пощадити йому життя. У відповідь він дістав удар сокирою по голові. Бідолаха впав на палубу, навіть не застогнавши, а чорношкірий кок узяв його на руки, мов дитину, і точно розрахованим рухом викинув за борт. Матроси, які лишилися внизу, почули глухий звук удару та сплеск води. Тепер ні погрозами, ні обіцянками неможливо було примусити їх піднятися на палубу. І тоді хтось запропонував викорити їх звідти, після чого відразу кілька людей вискочили на палубу, і Огастесові на мить видалося, що вони можуть здолати заколотників. Але тим пощастило надійно зачинити кришку люка. Із кубрика встигли вискочити лише 6 матросів. Ті 6 не мали зброї і поступалися ворогам у числі, отож після короткої сутички їм довелося здатися. Помічник капітана пообіцяв їх помилувати. З тим, безперечно, щоб заохотити матросів, які залишилися внизу, здатися теж. Адже вони добре чули кожне слово, мовлене на палубі.